about this so-called non-paper which been floated in...
Poslednjih dana u opticaju je takozvani non-paper iza koga navodno stoji slovenački premijer Janez Janša, a u kome se predlaže prekrajanje granica na Balkanu, između ostalog ujedinjenje Kosova i Albanije i pripajanje Republike Srpske Srbiji. Spor oko granica nekadašnjih republika, sadašnjih samostalnih država, jeste i doveo do ratova 1990-ih. Osim Janše, pominje se da iza ovog dokumenta stoje i pojedine evropske države sa populističkim vladama. Da li je to neka vrsta probnog balona ili se iza ove navodne inicijative krije nešto mnogo ozbiljnije i zašto se baš sada pojavila?
Nažalost, u poslednjoj deceniji čulo se više veoma opasnih ideja iz nekoliko zapadnih država da se dugogodišnji problemi na Zapadnom Balkanu reše prekrajanjem granica. Takvih inicijativa je bilo čak i u SAD u vreme bivše administracije. Smatram da bi pokušaj realizacije takvih projekata bila greška istorijskih razmera. U ovom slučaju možemo samo da spekulišemo zašto pojedine zemlje razmatraju takvu opciju. Po mom mišljenju, moguća su dva motiva. Prvi je da se stvori dodatna nestabilnost na evropskoj poluperiferiji, a što bi po mišljenju nekih potencijalno omogućilo stvaranje osnaženog i integrisanog evropskog jezgra. Drugi motiv može biti da se prekrajanjem granica izađe u susret trećim akterima, zainteresovanim za nastavak podrivanja evropskih integracija zemalja regije. Poznato je da je Rusija nastojala da sabotira ulazak nekoliko zemalja u NATO, ali u tome nije uspela. Dakle, ne treba isključiti mogućnost da je to pokušaj da se drugim sredstvima onemogući postepena integracija Zapadnog Balkana u zapadne strukture. Međutim, kao što sam rekao, u ovom trenutku o tome možemo samo da spekulišemo.
To je veoma interesantna observacija o osnaživanju evropskog jezgra i ostavljanju periferije starog kontinenta nestabilnom, pokazujući time da nije spremna za ulazak u Evropsku uniju. Međutim, nestabilnost na Balkanu tokom 1990-ih imala je negativne posljedice i po evropski blok.
Apsolutno se slažem sa vama. To bi bila istorijska greška. Međutim, ne treba isključiti ni mogućnost da neki političari zaista misle da je prekrajanje granica magično rešenje stvarajući situaciju u kojoj svako ponešto dobije što bi, prema tom viđenju, vodilo stabilnoj ravnoteži. Dakle, smatram da verovatno kombinacija ova tri motiva stoji za non-papera.
Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da bi otplatila ogroman kineski zajam od milijardu dolara za kontroverzni projekat gradnje autoputa koju je doveo u tešku finansijsku situaciju. Prema trenutnom ugovoru sa Kineskom izvozno-uvoznom bankom, prve naplate zajma dospevaju u julu. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Da li će Kina zaista uzeti zemlju i imovinu kao zalog, što joj ugovor omogućava, ili će prihvatiti kompromis?
Ako se analiziraju potezi Kine u sličnim situacijama u drugim zemljama, ona nastupa prilično konzervativno, tačnije prolongira ili čak rekonstruiše dug umjesto da odmah posegne za njegovom naplatom kroz konfiskovanje imovine. Međutim, bilo je i slučajeva u kojima je Kina primenila takvu meru, uzimajući deo imovine kako bi na taj način učvrstila svoje prisustvo u određenoj zemlji, poznat je primjer Šri Lanke. Crna Gora nije trebalo da dozvoli sebi da se nađe u ovakvoj situaciji i sada je nužno da se što pre obrati Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i Međunarodnom monetarnom fondu u cilju razrade plana kako bi osigurala pravovremenu otplatu duga. Istovremeno, nova crnogorska vlada bi trebalo da objavi što je moguće veći deo ugovora sa kineskom stranom kako bi se konačno obelodanilo kako funkcionišu njene investicije, a koje, kao što je poznato, sadrže mnogobrojne rizike po zemlju koja ih uzima. Također, ovo je dobra prilika za vlasti u Podgorici da pokušaju da stvore kooperativniji i povoljniji okvir za investicije, pozivajući pre svega Sjedinjene države i članice Evropske unije da više ulažu, ne samo u infrastrukturu, već i druge oblasti.
Kažete da bi Kina mogla da ponudi Crnoj Gori restrukturiranje duga. Šta bi to praktično značilo?
Mislim da će Peking prvo ponuditi odlaganje naplate duga. Rekonstruisanje je ambicioznije i podrazumevalo bi verovatno smanjenje potraživanja. Problem je što ne znamo sve detalje i procenjujem na osnovu postupka Kine u sličnim situacijama u drugim državama. Smatram da ne bi bilo mudro po vlasti u Pekingu da u potpunosti iskoriste odredbe iz ugovora, uključujući i preuzimanje delova crnogorske imovine. Naime, to bi dalo priliku ne samo zvaničnoj Podgorici i zemljama regije, već i Evropskoj uniji i NATO u celini, da na prilično dramatičan način ukažu na zamke saradnje sa Kinom. Zbog toga očekujem da će Peking zauzeti kompromisniji stav prolongirajući naplatu duga, ali ne treba isključiti u potpunosti ni drugu opciju.
But of course we cannot entirely exclude the other option.
Yeah. China holds approximately one quarter of...
Četvrtina crnogorskog duga, koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda, otpada na Kinu. Pomenuta gradnja autoputa je od samog početka izazivala kontroverze. Dve studije izvodljivosti iz 2016. i 2012. godine pokazale su da ovaj projekat nije ekonomski isplativ. Crna Gora je najpre pokušala i nije uspela da obezbedi finansiranje iz evropskih izvora, nakon čega se okrenula Kini. Na koji način ona uvlači druge zemlje u dužničku zamku?
Već je poznato kako funkcioniše kineski model investiranja u raznim zemljama. Njene kompanije su najsklonije ulaganjima u ključnim, strateškim sektorima kao što su infrastruktura, poput luka, zatim energija. Takve projekte prati sumnjiv poslovni model. Zvanični Peking nudi zajmove i ceo prateći paket u kome su osim financija, kineska tehnologija i radna snaga.
Govori se da postoji obostrana korupcija u ovakvim aranžmanima, jer kineski zajmovi nisu nužno sa najpovoljnijom kamatnom stopom. Također, cena pomenutog autoputa u Crnoj Gori je izuzetno visoka, 23,8 miliona dolara po kilometru. Tome treba dodati da Kina uslovljava kredite time da njene firme realizuju projekte, uključujući i prodaju sopstvenog materijala. Postavlja se i pitanje kvaliteta radova. Stoga se nameće dilema zašto su takvi aranžmani u interesu država koje u njih ulaze. Možda od toga imaju ličnu korist političari koji u ime tih zemalja sklapaju takve poslove.
Upravo sam hteo da pomenem taj aspekt. Primjenu ovog modela investiranja olakšavaju razvojne potrebe mnogih država koje pokušavaju da po svaku cenu dođu do neophodnog kapitala za izgradnju infrastrukture i druge ključne projekte. Također u zemljama trećeg sveta, naročito autoritarnim, očito postoji problem korupcije, netransparentnosti i nepoštovanja standarda. Reč je o obostranom interesu jer nacionalne vlasti preko takvih zajmova dolaze u posed novca koji potom plasiraju na netransparentan način preko mreže svojih lokalnih poslovnih saveznika. Istovremeno, Kina na taj način pojačava svoje prisustvo u toj zemlji. Međutim, taj poslovni model ne vodi dugoročno modernizaciji i evropeizaciji tih država. Pa na prvi pogled, one ovakvim sporazumima osiguravaju investicije, ali plaćaju previsoku cenu zbog korupcije i postavlja se pitanje poštovanja standarda. Mislim da su to kratkoročni aranžmani i da se približavamo trenutku kada će biti dovedena u pitanje njihova održivost, jer mnogi od njih se od samog početka suočavaju sa velikim problemima koji su sve očigledniji i stvaraju političke teškoće vlastima pojedinih država koje su sklapale takve dogovore sa Kinom.
To su aranžmani kratkog daha, ali sa dugoročnim posljedicama, jer je Kina stekla uporište u tim zemljama investiranjem pre svega u infrastrukturne i druge projekte i sigurno se neće iz njih tek tako povući.
Ne bih rekao da je prekasno. Mislim da je glavni izazov za ove vlade da se povuku korak nazad i definišu održiviji model kada je reč o kineskim investicijama. Tačnije je da se preciziraju uslovi koje kineske kompanije treba da ispune ako žele da nastave poslovanje u ovom regionu. Također mislim da dolazi vreme kada će beskrajno balansiranje balkanskih zemalja između ključnih globalnih aktera pod sadašnjim uslovima postati neodrživo. Tu pre svega mislim na taktiku Srbije. Dakle, približavamo se trenutku kom će Kina morati da se pridržava određenih standarda ako želi da ostane prisutna.
Yes, you mentioned that China is pretty,
Kao što ste pomenuli, kineske kompanije su veoma prisutne u Srbiji. Također, zvanični Peking koristi diplomatiju maski i vakcina za širenje svog uticaja. Istovremeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upotrebljava kinesku pomoć da kritikuje Evropsku uniju zbog neadekvatne reakcije i nejednakosti u globalnom pristupu vakcinama, nastojeći na taj način da je postakne da još više pomogne regionu, iako je Evropski blok i najveći investitor i najviše pomaže.
To do more to help the region in general.
I would say he's doing a couple of things at the same time.
Rekao bih da Vučić radi istovremeno nekoliko stvari. S jedne strane nastoji da pokaže javnosti u Srbiji da je to balansiranje između velikih sila korisno u ovoj teškoj situaciji. S druge, kao što ste rekli, da podstakne zapadne aktere da još više pomognu regionu i Srbiji. Ne mislim da će Vučić uskoro odustati od te taktike jer koristi strukturalne praznine u saradnji sa zapadnim zemljama i organizacijama. Smatram da će Kina imati političke benefite od izvoza vakcina u Srbiju i druge zemlje, jer je time obezbedila vidljivo javno dobro za građane, za razliku od dosadašnjih investicija za koje je sa pravom optuživana da nisu prevelike koristi za širu javnost. Stoga me ne bi iznenadilo ako se poboljša percepcija Kine u javnom mnjenju balkanskih zemalja. Nažalost, to je još jedan primjer u kome Evropska unija ne deluje geopolitički na način koji je proklamovala da će činiti.
Do skora se smatralo da je jedini cilj Kine na međunarodnom planu izvoz i stvaranje uslova za širenje investicija njenih kompanija, te da nema političke ambicije. Međutim, u posljednje vrijeme je sve vidljivije da su ekonomski preteča političkih interesa zvanično Pekinga.
Ovdje se radi o dva momenta. Prvi, kao što ste pomenuli, Kina je sve prisutnija u mnogim zemljama gradeći institucionalizovane dugoročne odnose sa različitim akterima u njima. Stoga se može reći da Kina razvija saradnju sa mnogim društvenim činiocima koja uveliko prevazilazi samo ekonomsku. Na primjer u kulturi, sektoru civilnog društva, a sada naročito u akademskoj oblasti. Naravno, i dalje nastoji da stekne uporište u ključnim infrastrukturnim objektima. Pre nekoliko mjeseci bila je na ivici da preuzme luku u Rijeci u Hrvatskoj, koja je članica Evropske unije i NATO-a. Taj pokušaj je propao u posljednjem trenutku jer je poništen tender. Na pitanje zašto Kina nastoji da proširi svoj uticaj, očigledno je da ima hijerarhiju prioriteta. Svakako je Zapadna Evropa visoko na toj listi, ali to ne znači da je Peking nezainteresovan za Balkan. Dakle, on je zainteresovan za luke, telekomunikacije, železnički saobraćaj. Istovremeno postepeno povećava političku saradnju. Za razliku od prethodnog perioda, kada su kineske vlasti komunicirale samo sa vladajućom partijom, sada uspostavljaju kontakte i sa opozicijom. To se moglo vidjeti u BiH, Severnoj Makedoniji, u izvesnoj meri i u Crnoj Gori. Ne toliko i u Srbiji iz očiglednih razloga. Dakle, Kina polako postaje najznačajniji akter iz ostatka sveta, izvan EU i Sjedinjenih država i taj trend se neće preokrenuti. Stoga se postavlja pitanje kako će vlade u regionu na takvu ulogu Kine reagovati.
Iako je Evropska unija najveći investitor u regionu, kao što ste rekli, propušta priliku da bude aktivnija, prepuštajući prostor akterima sa strane i ekonomski i istovremeno odugovlačeći proces evropskih integracija balkanskih zemalja. Očito je problem zamor od proširenja unutar Evropske unije. Istovremeno, Evropski blok je nedavno sklopio investicioni sporazum sa Kinom, koji su mnogi protumačili kao njegovo povlađivanje zvaničnom Pekingu.
Mislim da je glavni razlog zašto mnoge vlade u regionu sve intenzivnije sarađuju sa Kinom dugotrajna geostrateška ambivalentnost oko tajminga prijema ovih zemalja u Evropsku uniju. Kako evropska integracija gubi na zamahu, jačaju posticaje za pronalaskom alternativnih opcija za političkom i ekonomskom saradnjom sa drugim zemljama. Stoga je nužno stvoriti realnu i opipljivu perspektivu za evropske integracije. Ukoliko se to ne desi, onda će se nastaviti ovaj trend okretanja ka drugim opcijama, ne samo vlada, već i građana. Istovremeno, pomenuti trend pojačava i ambivalentnost u odnosu Evropske unije prema Kini. Naime, unutar evropskog bloka postoji šaroliki spektar stavova o politici prema Pekingu. Istina je da EU postepeno definiše uzdržavanje i odlučniju poziciju prema Kini. Međutim, poslednjih godina smo bili svedoci da su pojedine članice nastojale da učine ustupke Kini. Naprimjer, Velika Britanija pre nego što je izašla iz EU, zatim Francuska i najviše Nemačka.
Činjenicu da je proces evropskih integracija vremenski neodređen sa mnoštvo uslova, naročito koriste autoritarni lideri koji igraju na kartu takozvane multivektorske politike, odnosno saradnje sa raznim međunarodnim akterima. Stoga postoji bojazan da vremenom pojedine vlade ne počnu da odustaju od evropskih integracija, naročito kada Evropska unija kritikuje, na primjer, Srbiju zbog pritiska na medije ili izostanak vladavine prava. Da li postoji bojazan ne da nužno ove zemlje završe u kineskoj orbiti, ali da budu u nekom trenutku u budućnosti prilično udaljene od Evropske unije?
Da, postoji bojazan da ne samo Srbija, nego i neke druge države mogu da institucionalizuju pomenutu multivektorsku politiku i dobiju za to podršku znatnog dela građana, jer različiti segmenti društva ne mogu da stoje i čekaju na političke odluke koje, čini se, nikada neće doći, mislim, na prijem u Evropsku uniju. Život mora da se nastavi. Naravno, neće Kina postati najvažniji partner ovim zemljama, jer su one ipak evropske. Dakle, neće balkanske zemlje postati prokineski orijentisane. Međutim, ovaj tip saradnje sa Pekingom predstavlja prepreku modernizaciji i evropeizaciji regiona.
Svedoci smo zatezanja odnosa između Zapada i Kine u mnogim oblastima. U vreme mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa započeo je trgovinski rat između dve zemlje. Pandemija je pokazala veliku zavisnost ostatka sveta od Kine u snabdevanju najrazličitijom robom, pa se sve češće ukazuje na nužnost tehnološkog i ekonomskog razdvajanja, odnosno smanjivanja te zavisnosti od najmnogoljudnije zemlje na svetu. Novi američki predsjednik Joe Biden također najavljuje odlučnu politiku prema Pekingu. Sve su veće tenzije oko Tajvana, Hong Konga. Da li se balkanske zemlje mogu naći u nakrsnoj vatri novog hladnog rata koji mnogi predviđaju u odnosima Kine i Zapada?
Može se sa sigurnošću reći da će biti izvesnog razdvajanja između Zapada i Kine. Ključno je pitanje u kojim oblastima i kojoj meri će se to desiti. Mislim pre svega u sektoru bezbednosti, digitalnoj infrastrukturi, zatim visokim tehnologijama. Očekujem da će se to rebalansiranje odraziti na balkanske države jer je većina njih u NATO savezu. To pokazuje primjer postepenog odustanja od tehnologije 5G koju je trebalo da instalira kineski Huawei. Dakle, rivalstvo Kine i Zapada će se odraziti i na Balkan. Iako će ostati prostor za saradnju, ali će ovim novim okolnostima biti teško da se nastavi po dosadašnjem modelu posljednjih godina sa odsustvom transparentnosti i neobraćanjem pažnje na ekonomsku održivost. Da ponovim, u kontekstu sve izraženijeg nadmetanja između Zapada i Kine, balkanske zemlje će morati da preispitaju model saradnje sa Pekingom.
Kako će se to odraziti na Srbiju koja još nije članica Evropske unije i ne planira da se pridruži NATO-u? Da li će zauzeti drugačiji stav nego, na primjer, Hrvatska i Slovenija ili druge zemlje koje su inače poslale delegacije na relativno nižem nivou na posljednji summit 17+1, zemlje jugoistočne i centralne Evrope i Kina u februaru ove godine, kome je po prvi put predsjedavao kineski lider Xi Jinping?
Mislim da će Srbija biti posljednja država regije koja će zauzeti definitivni stav u kojoj meri i kojim oblastima će sarađivati sa Kinom. Sadašnji predsjednik Vučić će nastojati da koristi ovu situaciju što je duže moguće. Biće veoma zanimljivo vidjeti da li ćemo doći do trenutka u kome će zemlje poput Srbije na kraju morati da odluče kojim putem žele da nastave i zauzmu jasnu geostratešku poziciju. Međutim, kao što sam rekao, Vučić će nastojati da odloži taj trenutak odluke koliko god je to moguće. To će također zavisiti i od spremnosti Evropske unije da definiše jasniju politiku prema Kini. China policy.